Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Južni Sudan pred novo državljansko vojno, naša sodelavca Jure in Izidor predčasno zapuščata državo.
Kmetje odhajajo iz delovnih skupin. Ministrica Mateja Čalušić pravi, da gre za izsiljevanje.
Zaradi končne različice novele o zdravstveni dejavnosti se iskri med delom ministerske ekipe in koalicijskimi poslanci.
Koalicija predlaga zakonske spremembe, ki bi omogočile oploditev samskih žensk in žensk v istospolnih zvezah. Dr. Janez Rifel, v teh primerih je beseda zdravljenje zlorabljena.
Papežev zdravnik povedal, da je bil sveti oče med zdravljenjem v bolnišnici dvakrat na robu smrti.
Von der Leyenova in Košta Srbijo pozvala k uveljavitvi reform. Vučić spet zanikal uporabo zvočnega topa.
Vreme, prihodnji dnevi bodo večinoma oblačni z občasnimi padavinami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Razmere v Južnem Sudanu so se zaostrile. Posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Nicholas Haysom pravi, da grozi državljanska vojna. Jure Sešek in Izidor Ščejk, tako skupaj sodelavko Karitas Jano Lampe, danes predčasno zaključujejo svoj obisk v državi in se pripravljajo na pot domov. Prispevek Tanje Dominko.
Že 4. marca je tamkajšnja mladinska milica Bela armada, ki ves čas novači mlade v svoje vrste, prisilno tudi otroke, zavzela vojaške barake, ki so jih prenadzorovale ljudske obrambne sile Južnega Sudana v Nasirju. Posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Nicholas Haysom je o nadaljevanju te situacije povedal.
The political and security situation has significantly deteriorated.
Politična in varnostna situacija se je močno poslabšala, odkar je Bela armada prevzela nadzor nad vojašnicami južnosudanske vojske v Nasirju na območju provinci Zgornji Nil. V odgovor so vladne sile sprožile povračilna zračna bombardiranja civilnih območij z uporabo posebnih vnetljivih bomb. Ti napadi povzročajo veliko žrtev in grozljive poškodbe, zlasti opekline, med poškodovanimi pa so tudi ženske in otroci. Glede na to mračno situacijo nam ne preostane drugi sklep, kot da ocenimo, da se Južni Sudan giblje na robu ponovnega padca v državljansko vojno.
Po podatkih humanitarnih organizacij je regijo doslej zapustilo najmanj 63 tisoč ljudi. Da bi preprečila nadaljnji konflikt, je misija Združenih narodov v Južnem Sudanu začela svoje diplomatske aktivnosti z različnimi regionalnimi partnerji. Vse opletene je pozvala k oživitvi mirovnega sporazuma iz leta 2018, tako po črki kot po duhu. Kaj pravi slovenska ekipa, ki se mudi na območju? Njihov tamkajšnji koordinator, predstavnik lokalne Karitas Jozef, že uraja vse potrebno za odhod domov.
Včeraj smo dobili tudi novice o napetostih in spopadih v bližini mesta Džuba, zato smo se odločili, da je varnost naših gostov ključna in zato smo se odločili odpovedati pot na druga območja v državi. Glede na trenutno situacijo bomo vse to odložili na čas, ko bo mogoče.
Sodelavec Jure Sešek nam je zaupal, da tudi piloti evakuirajo svoje družine, da so zaprli tudi nemško veleposlaništvo. Tako Jure kot Izidor Ščejk in Jana Lampe imajo letalske vozovnice urejene, še to popoldne naj bi krenili na pot proti domu. Dodajmo še, da glede na razmere Južni Sudan bolj kot kdajkoli prej potrebuje našo pomoč. Povezavo do spletnega obrazca za darove najdete na naši spletni strani.
Predstavniki kmetijskih organizacij sporočajo, da ne bodo več sodelovali v delovnih skupinah, ki jih je po protestih zaradi spreminjanja kar 7 zakonov na področju kmetijstva oblikovalo resorno ministrstvo. Ugotavljajo namreč, da se stanje v kmetijstvu izrazito slabša, kmetijsko ministrstvo pa bi z novo zakonodajo pogoje kmetovanja še zaostrilo. Več Robert Božič.
Kmečka stran ocenjuje, da niso slišani in zato nadaljevanje dela v delovnih skupinah nima smisla. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, pravi, da se po predstavitvi vladnih reform na Brdu pri Kranju sprašujejo.
Kakšen je odnos te vlade do slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja, do slovenske hrane, do potrošnikov, do gozdarstva, Imamo občutek, da smo ponovno drugo razredna tema.
Kmečka stran opozarja, da kljub obljubam ministrice ni dobila vpogleda v analize, na podlagi katerih naj bi nastala nova zakonodaja in učinke, ki jih bo ta prinesla kmetijstvu. Prav tako ni znana ključna vsebina podzakonskih aktov, na katere se sklicuje v številnih členih nove zakonodaje. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pa je opozoril, da so na eni od delovnih skupin bili priče izjavi.
Sej jaz verjamem, da bo vsakokratni sestanek hitrejši, ker se boste kmetijske organizacije upehale.
In dodaja.
Mi se ne bomo upehali.
Ter pojasnjuje, da očitno na kmetijskem ministrstvu zdrave kmečke pameti ne razumejo.
Ampak preden pa pride do pogajanj, pa mi v nevladniki pričakujemo, da se ministrstvo do vseh naših predlogov opredeli.
Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pa je opozoril, da so kmečke nevladne organizacije deležne velikega pritiska. Ta se še posebej kaže z vložitvijo poslanskega zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je...
Nepremišljen, populističen predlog o prostovoljnem članstvu.
Zato kmetijskemu ministrstvu predlaga,
da ponovno razmisli, kam peljejo te zakoni, naj nam predočijo cilje, analize, da se bomo v bistvu informirano o njih odločili.
Odzvala se je tudi kmetijska ministrica, ki jo poteza kmečke strani preseneča, saj so po njenem mnenju storili vse, da bi zahtevan kmetov godili. Zato poteze
ne morem razumeti drugače kot samo izsiljevanje.
Sicer pa kmetijska ministrica pravi, da jutri z delom zaključi še zadnja delovna skupina, ki obravnava krovni zakon o kmetijstvu in v kateri je sodelovalo kar 21 nevladnih organizacij.
In ravno zato poudarjam, da se veselim jutrišnjega sestanka, kjer bodo ostale nevladne organizacije nadaljevale svoj delovni proces z vso odgovornostjo in predvsem s poslanstvom in zavedanjem, da na kakšen način se lahko tvorno pripelje do skupnih rešitev.
Ministrica se torej veseli, da jutri kmečkih stanovskih organizacij na pogovorih ne bo.
Zaradi dela novele o zdravstveni dejavnosti so se na nasprotnih bregovih znašli nekateri člani vlade in poslanci koalicije. Ministra za zdravje in finance Valentino Prevolnik Rupel in Klemena Boštjančiča je zmotilo, ker je pristojni parlamentarni odbor dodobra posegel v različico, ki jo je prejel na mizo. Pred jutrišnjo razpravo o zakonskem predlogu v državnem zboru sta pozvala predvsem k premisleku o rešitvi, ki koncesionarje zavezuje k nepridobitnosti. Vse kaže, da se bo še iskrilo. Prispevek Helene Križnik.
Novela o zdravstveni dejavnosti, ki uvaja ostrejšo ločnico med javnim in zasebnim zdravstvom, razburja že od vsega začetka. Iz stroke je slišati opozorila pred resnimi posledicami, ki bi jih utegnilo prinesti njeno sprejetje. Med drugim so strnjene v javnem pismu, ki ga je podpisalo več kot 4000 zdravnikov in zobozdravnikov. A iskrena relaciji vlada in koalicijski poslanci so presenečenje. Potem, ko je ministerska ekipa zakonskemu predlogu prižgala zeleno luč in ga poslala v parlamentarni postopek, verjetno ni pričakovala, da bo končna različica precej drugačna. Zanjo so poskrbeli v odboru Državnega zbora za zdravje, ko so člani iz vrst koalicije vrsto prej pripravljenih dopolnil tik pred zdajci še dodatno širili in popravljali. Med drugim so določili, da koncesionarji ne bi imeli več prostih rok pri razporejanju presežkov, od njih bi pri storitvah, ki jih opravljajo v javni mreži, terjali neprofitnost. Prevolnik Rupel in Boštjančič ocenjujeta, da je ta naknadna rešitev v besedilu odveč.
Verjamem, da je predvsem javno zdravstvo treba reševati tudi predvsem na način, da bo čim bolj učinkovito, pri čemer so koncesionarji en zelo pomemben del.
Administrativno omejevanje dobičkov koncesionarjev, tako po besedah Boštjančiča, ni prava pot.
Mene je seveda izrazito strah, da bi se dobički skrivali, s tem bo manj transparentno in bolj zamegljeno tudi v resnici izvajanje storitev v javnem zdravstvu.
Pomislek ministrov za zdravje in finance, da namen ne bo dosežen in da bi bila lahko vložena celo pobuda za ustavno presojo, je, kot kaže, naletel na gluha ušesa.
V demokraciji je prav, da imamo različna mnenja, da se o tem pogovarjamo, ker samo na ta način pridemo do še boljših rešitev.
Je poudarila Tamara Kozlovič iz Svobode. A pogovori so očitno končani, Kozlovič je namreč dodala, da v njeni poslanski skupini stališča ne nameravajo spremeniti. Za Levico je ta tema zaprta. V SD so začudeni, saj naj bi s členom, ki je v tem trenutku središče spora, soglašala tudi vlada.
Nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, tudi zdravnica koncesionarka Alinka Forte se boji, da gre za ogromno neznanja in sledenje ideološkim prepričanjem.
Delati različne kategorije pri isti dejavnosti, neposredno, da se plačujejo različne dejatve, če si po statusu različen, to seveda ne pije vode. Mislim, da takšen zakon bo deležen ustavne presoje in pa seveda mogoče tudi presoje na Evropskem sodišču.
Nihče ni razmislil tako Forte, kaj celotna novela o zdravstveni dejavnosti pravzaprav prinaša bolnikom.
Če zakon posega v cenovno politiko na trgu, če zakon posega v prepovedovanje, potem pomeni to seveda krnitev dostopnosti. Če nekdo tako hudo regulira, kot niti v rajnki Jugoslaviji nismo imeli, to pomeni za pacienta slabšo dostopnost, tudi če se jo želi plačati v slovenskem zdravstvenem sistemu.
Odločitev koalicijskih poslancev je mogoče predvideti. Forte se je ob tem vprašala, ali bodo, ko bo njihov mandat minil, odgovarjali za vso morebitno škodo.
V življenju še nisem bila tako zgrožena, pretresena, pa delam že skoraj 40 let v zdravstvenem sistemu.
Forte upa, da novela o zdravstveni dejavnosti v trenutni obliki vseeno ne bo začela veljati in da bo v iskanje soglasja o tem, kakšen zdravstveni sistem želimo, vključena širša družba.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Za prihajajoče študijsko leto omejitve vpisa na 104 programih dodiplomskega in magisterskega študija.
Državni zbor obravnaval zakonodajo, ki naj bi olajšala prihode tujih delavcev in poskrbela za zaščito njihovih pravic.
Šport. V dolini pod Poncami se je s preizkusom letalnice začel planiški praznik. Jutri kvalifikacije za petkovo tekmo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice je promet že povečan in tudi upočasnen na cestah iz mestnih središč, prav tako na mestnih obvoznicah, kjer ponekod že nastajajo krajši zastoji. Kakšen zastoj vozniki lahko pričakujejo tudi pred katero od številnih delovnih zapor in en takšnih odsekov je tudi glavna cesta Postojna Pivka, kjer potekajo trenutno dela v Pivki, kolona vozil pa se pričenja ustavljati že v Silcah. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do sredine maja zaprto voz Bič proti Obrežju, cesto Litija Zagorje pa pri Šklendrovcu zapirajo vsak dan od ponedeljka do sobote med 8 in 17 uro in tako bo predvidoma do 7. aprila. Cesta Zagorje Trbovje, tista, ki pelje čez Slačnik, bo zaprta ta petek 28. marca med 8 in 17 uro, bo pa tudi obvoz urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Izrael je tudi v zadnjem dnevu napadel več ciljev v Gazi, pri čemer je po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva pod nadzorom Hamasa umrlo najmanj 38 ljudi. Izraelske bombe so padle tudi na več položajev Huticov, proiranskih upornikov v Jemnu. Proti vladavini terorističnega gibanja Hamas v Gazi pa so včeraj prvič po dolgem času protestirali prebivalci severnega dela palestinske enklave. Več Marcel Krek.
Hamas ven in stop vojni je včeraj na protestu proti strahovladi Hamasa v Bejt Lahiji vzklikalo več sto prebivalcev severne Gaze. Po njihovem mnenju jih islamistično gibanje uporablja za živi ščit pri spopadih z izraelsko vojsko in jim krade humanitarno pomoč ter preprečuje dogovor o miru. Protestniki so od Hamasa zahtevali tudi naj v Izrael vrne talce, če bo to pomenilo konec vojne. Ne zajete izpusti tako, je Hamas danes v parlamentu pozval tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu in islamističnemu gibanju v nasprotnem primeru zagrozil z drastičnimi posledicami. Če se bo Hamas še dolgo upiral in ne bo izpustil vseh talcev, bomo razmislili tudi o priključitvi Gaze Izraelu in drugih ukrepih, ki jih zdaj ne bom razkrival. Od ponovne obnovitve spopadov prejšnji ponedeljek je bilo sicer v Gazi notranje razseljenih že 120 tisoč palestincev, pa je opozoril tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižarik. Združeni narodi ponavljajo, da je treba civiliste zaščititi ne glede na to, ali se preselijo ali ostanejo na svojih domovih. Civilistom, ki odidejo na varnejša območja, je treba zagotoviti, da se vrnejo takoj, ko okoliščine to dopuščajo. V torek so izraelske oblasti zavrnile 5 od 7 poskusov humanitarnega dostopa v Gazo, včeraj pa 6 od 9. Izrael je sicer v zadnjih dneh napadel tudi več položajev proiranskih milic v Siriji, vojaške akcije v od državljanske vojne uničeni državi, pa je včeraj obsodilo več članic Varnostnega sveta Združenih narodov. Namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobnič judovske države ni posebej omenjala, je pa pozvala zunanje akterje naj se vzdržijo dejanj, ki ogrožajo stabilnost države. Spomnila je tudi na nedavno donatorsko konferenco v Bruslju, kjer se je Evropska unija zavezala k 3,4 milijarde dolarjev pomoči Siriji. Spomnimo, 600 tisoč evrov bo za razminiranje namenila tudi Slovenija.
Srbski predsednik Aleksander Vučić se je sinoči na delovni večeri v Bruslju sešel s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto. Slednja sta po srečanju ocenila, da je prihodnost Srbije v Evropski uniji in da mora država uveljaviti reforme, zlasti na področju svobode medijev in boja proti korupciji. Do pogovora z Vučićem je prišlo kljub nasprotovanjem srbske opozicije in skupine evropskih poslancev, ki so opozorili na globoko politično krizo v Srbiji, kjer od novembra potekajo množični protesti. Petra Stopar.
Z Vučićem, ki je pod vse večjim pritiskom že nakazal možnost predčasnih volitev, se je v sredo že sestala evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki pa niti z besedico ni omenila množičnih protestov. Tudi izjavi von der Leyenove in Košte na omrežju X sta bili kratki, in sicer, da je bilo srečanje pomembno. Pri tem je predsednik Evropskega sveta dodal, da so na dosegu roke otipljivi dosežki Srbije na področjih, ki lahko neposredno koristijo srbskemu ljudstvu. Razmer v času večmesečnih množičnih protestov po zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, ki je zahtevalo 16 življenj, najvišja predstavnika Unije nista omenila. Vučić je sicer povedal, da so bile tudi te predmet pogovora, ter da jima je zagotovil, da na protestih v Beogradu 15. marca med 15-minutnim molkom za žrtve nesreče ni bilo uporabe zvočnega topa. To je Srbija po njegovih besedah pripravljena na vsak način preveriti. V ta namen bodo v naslednjih dneh v Beograd po njegovih besedah prišli tako ruski kot ameriški preiskovalci, dobrodošli pa, da so tudi Združeni narodi. Pojasnila Beograda je zahtevalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, potem, ko se je nanj v imenu 47 državljanov Srbije obrnilo več srbskih nevladnih organizacij. Tem se je oglasilo več kot 4000 ljudi s pričevanji o dogodku in z vrsto zdravstvenimi težavami. Vučić je sicer dejal, da so se na srečanju sinoči pogovarjali predvsem o približevanju Srbije Evropski uniji. Pri tem je omenil možnost, da bi država do konca leta v pristopnih pogajanjih odprla 2 poglavji. Govorili naj bi tudi o vlaganju v gospodarstvo in obrambno industrijo ter o zanimanju Unije za mineralne surovine in skupne projekte.
Vodja medicinske ekipe, ki je v bolnišnici Gemelli skrbela za papeža, zdravnik Sergio Alfieri, je za italijanski dnevnik Corriere della Sera povedal, da je bil sveti oče nekajkrat na robu smrti. Najhujem je bilo 28. februarja, ko se mu je zdravje nenadoma močno poslabšalo. Več Marijana Debevec.
Papež je zadnji februarski dan doživel bronhospazami in se začel dušiti. Prosil je za pomoč in zašepetal, hudo je. Doktor Alfieri je povedal, da je bil to najtežji trenutek, saj bi sveti oče lahko tudi umrl. Mnogi so zajokali, ko so ga videli tako trpeti. Zdravniška ekipa je bila pred odločitvijo, ali papeža pustiti oditi, ali ga zdraviti in s tem tvegati poškodbe drugih organov. Odločitev, da ga na vsak način poskušajo rešiti, je sprejel papežev osebni zdravnik Massimo Strapenti, ki mu je Frančišek zaupal vse zdravstvene odločitve. Sveti oče je bil po Alfierjevih besedah ves čas krize priseben, zavedal se je svojega stanja in je želel, da o njem obvestijo tudi javnost. Več dni so se bali poškodb ledvice in kostnega mozga, nato pa je telo začelo odgovarjati na zdravljenje in se je pljučna okužba umirila. Drug kritičen trenutek je bil, ko je papež med jedjo vdihnil hrano. Tudi takrat so mislili, da ga bodo izgubili. Zdravnik Alfieri je pri tem izpostavil veliko moč molitve in povedal, da je bil papež zelo sodelujoč bolnik. Vsa zdravljenja je sprejemal brez pritoževanja. Takoj, ko je bil bolje, se je povrnil njegov značilni humor. Ko ga je dr. Alfieri neko jutro pozdravil, dobro jutro, sveti oče, mu je odgovoril, dobro jutro, sveti sin. Pogosto je osebju hudomušno dejal, še sem živ, ter na to dodal, ne pozabite živeti in ohraniti dobro voljo. Če je bilo le mogoče, se je z vozičkom premikal po hodniku in se srečeval z drugimi bolniki. Nekega večera je enemu od zaposlenih dal denar, da bi kupil pico za vse, ki so ga tisti dan oskrbovali. Papeževo telo je po zdravnikovih besedah sicer izčrpano, njegov um pa je kot um 50-letnika. Po vrnitvi v dom svete Marte so mu zdravniki predpisali 2 meseca počitka in nadaljevanje terapij.
V državnem zboru se danes odvija drugo branje predlogov novel zakonov o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter o tujcih, ki rahljata pogoje za prihod visoko kvalificirane tuje delovne sile. Kljub več predlogom dopolnil se je branje odvilo praktično brez razprave. Podpore opozicije, ki pogreša ukrepe na področju demografije in zaposlovanja Slovencev, ni pričakovati. Več Jon Kanjer.
Predlog novele, ki je namenjen privabljanju visoko kvalificiranih delavcev iz tretjih držav, med drugim lajša mobilnost med državami članicami Evropske unije ter priznava poklicne izkušnje, je spomnil državni sekretar na Ministrstvu za delo Igor Feketija. O rešitvah, ki jih novela prinaša, je povedal, da
so namenjene predvsem dodatni zaščiti negotovega položaja delavcev migrantov na slovenskem trgu dela in določajo možnost opravljanja sezonskega dela v turizmu in gostinstvu, ampak samo na podlagi delovnega razmerja.
Po predlogu bo tako za izdajo soglasja za zaposlitev dodan nov pogoj, to je, da delodajalec delavcev predtem ni odpuščal iz poslovnih razlogov. Prav tako je predvidena nova evidenca delodajalcev, pravnomočno kaznovanih za prekrške delovnopravne zakonodaje, ki naj bi ne le tujim, temveč tudi domačim delavcem omogočila seznanitev s kršitelji. Opozicija predloga ne bo podprla, ker se s tem osredotoča le na zaposlovanje tujcev, pozablja pa na problem demografije in zaposlovanja Slovencev.
Prav včeraj, ko je bil materinski dan, smo lahko videli zaskrbljujoče podatke o številu rojstev, ki je z leta leta manjšo. Torej moramo narediti več na tem področju, ne pa torej se požvižgati na te težave, ki so in potem to reševati z blagimi pogoji delo tujcev v Sloveniji.
Je dejal poslanec iz vrst SDS Andrej Kosi. Meni, da bi konkurenčna obdavčitev plač slovenske delavce zadržala v domovini. S tem in zaposlitvijo tudi tistih, ki ne želijo delati, ampak zlorabljajo slovenske socialne transferje, deloma že rešili problem pomankanja kadra.
Koalicijske stranke so včeraj popoldne vložile novelo zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, s katero bi pravice do teh postopkov pridobile tudi ženske v istospolnih zvezah in samske ženske. Novela zakona sledi odločitvi ustavnega sodišča, ki je novembra lani trenutno zakonsko ureditev na tem področju prepoznalo kot neustavno. Zakaj gre pa v prispevku Marijane Debevec?
Zdravnik dr. Janez Rifel, ki v Sloveniji zdravi neplodnost s pomočjo naprotehnologije, je za naš radio dejal, da ga je novica o vložitvi omenjene novele navdala z žalostjo.
Da se okrog tega predloga govori samo o pravicah žensk, nič pa o pravicah otrok, konec koncev tudi očetov. Se pravi pravica otroka do matere in očeta, da živi in raste v družini z materjo in očetom, kar bi po tem predlogu zakona bilo mu onemogočeno.
Dr. Rifel pri tem poudarja, da smo se znašli na spolskem klancu in se sprašuje, ali bo naslednji korak pravica samskih moških in moških v istospolnih zvezah, da dobijo otroka.
ne vem, kam to vodi. Stvari gredo popolnoma v napačno smer. Slabo za otroke, slabo za očete in tudi za mater in za celotno družbo.
Pravica samskih žensk in tistih, ki so v istospolnih skupnostih, mora biti enaka kot pravica tistih, ki so v heterogenih skupnostih, je odločitev sodišča komentirala poslanka Svobode Janja Sluga. Pri tem pa ni omenila, da pri samskih ženskah in ženskah v istospolnih zvezah ne gre za neplodnost, saj bi v zvezi z moškim lahko rodile otroke. Pri omenjeni noveli zakona gre tako po besedah dr. Janeza Rifla za zlorabo besede zdravljenje.
Tu ne gre za postopek zdravljenja, to gre bolj bi lahko rekel kot eno proizvodnjo otrok oziroma da si otroka lahko kupiš, kot bi šel v trgovino in si kupil nov avto. Naslednji korak je potem nadomestno materinstvo oziroma ko se z semenčicami, z jajčeci, z zarodki, z otroki trguje, kot bi se trgovalo z, ne vem, z živino na živinskem trgu.
Zato strokovnjak z področja zdravljenja neplodnosti na protehnologije poslance poziva naj novele ne podprejo, saj je to korak v napačno smer, ki bo še bolj razosebil našo družbo.
Za vpis v prvi letnik do diplomskega in enovitega magisterskega študija za prihajajoče študijsko leto je bilo na voljo 18.800 vpisnih mest. Prijave pa je oddalo 16.254 kandidatov. Omejitev vpisa imajo 104 študijski programi. Med njimi so Akademije za glasbo, za gledališče, radio, film in televizijo ter za likovno umetnost in oblikovanje na Ljubljanski univerzi, programi medicinskih fakultet in farmacije na univerzah v Ljubljani in v Mariboru ter veliko programov z področja zdravstva, socialne varnosti, biologije in ekonomije. Drugi prijavni rok bo od 20. do 27. avgusta.
V Planici je vse pripravljeno na 5-dnevni športni praznik finale sezone smučarjev skakalcev 2024-2025. Dopoldan je namreč letalnica bratov Gorišek preizkusilo 30 skakalcev. Čast prvega poleta je doletela Lojzeta Petka, sicer fizioterapeuta slovenske skakalne reprezentance, ki je pristal pri 140 metrih, z 234 pa je bil najdaljši Avstrijec Luis Obersteiner. Uradni program z najboljšimi skakalci sezone se bo pod poncami sicer začel jutri s kvalifikacijami pred petkovo prvo od dveh posamičnih tekem. Snega pa na ceste. Naš kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo namreč letos prvič nastopil na klasiki Paris-Roubaix, je danes sporočila njegova ekipa UAE. Preizkušnja zaradi več kot 58 km tlakovanih odsekov velja za najbolj zahtevno enodnevno dirko, prislužila si je celo nadimek Severni pekel. Ob dirki Milano-Sanremo je tudi edini spomenik, ki ga Pogačar še ni dobil, to pa bo torej skušal spremeniti v soboto 13. aprila. Medtem pa so kolesari že na poti tretje z 219 kilometri tudi najdaljše etape enotedenske dirke po Kataloniji. Včerajšnja druga je pripadla Britancu Ethanu Vernonu, ki je dobil šprint glavnine. Naš as Primož Roglič je v cilj prišel v času zmagovalca na 47. mestu, v skupni razvrstitvi pa je z 5. zdrsnil na 6. mesto, za vodilnim, še enim Britancem Matthewjem Brennanom pa zaostaja vsega 15 sekund. Pogačarja v Kataloniji ni. Vračamo se na sneg. V ameriškem Sun Valleyju je bil včeraj zadnji ženski veleslalom v tej sezoni. Dobila ga je švicarka Lara Gutbehrami pred dobitnico velikega in tudi malega veleslalomskega kristalnega globusa italijanko Federico Brignone. Do slovenskega ženskega rezultata sezone in svoje kariere pa je s 6. mestom prišla Neja Dvornik.
Danes je bila res težka tekma. Orang borba in če bi mi kdo na začetku dneva rekel, da bom iz tega potegnala najboljšo vrstitev sezone, mu ne bi čisto verjela, ampak vseeno sem se pa šla boriti in sem vesela, da sem spravila skup taki dve vožnji kot sem.
Ana Bucik-Jogan je sezono sklenila na 17. mestu. Finale sezone se danes nadaljuje z moškim veleslalomom, nastop čaka Žana Kranca.
Sigurno si želim dobro nastopati, da zaključim sezono na visokem nivoju, tak nivoju, ko vem, da sem sposoben. Na sami tekmi dati vse od sebe in verjam na eno dobro tekmo.
Prva vožnja bo ob 16.30 minut, finale pa ob 19. Še to, Pot proti finalu Alpske lige so včeraj uspešno začeli hokejisti Jesenic. Prvo polfinalno tekmo proti Ritnu so namreč na severu Italije po podaljšku in golu Luca Slivnika v 83. minuti dobili z 2-1. V finale se bo uvrstila ekipa, ki bo prva osvojila 4 zmage. Naslednjo bodo železari lovili že jutri v Podmežakli. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo v notranjosti pretežno oblačno, tu in tam se lahko pokaže nekaj več sonca. Pojavljale se bodo manjše padavine, deloma kot plohe. Na Primorskem bo delno jasno vreme. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 12 do 15, na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru se bo ponekod prehodno delno razjasnilo. V Beli krajini in na Kočevskem bo zjutraj in dopoldne lahko rahlo deževalo. Severovzhodni veter se bo ukrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v severnih krajih od 0 do 5, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. Obeti? V petek se bo oblačnost od vzhoda spet bolj zgostila. Nekaj možnosti za sonce bo dopoldne ponekod na zahodu. Zvečer bo v vzhodni Sloveniji pričelo rahlo deževati. Veter bo slabel. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno oblačno 15, Maribor 14, Murska Sobota zmerno oblačno 15, Celje 14, Novo mesto pretežno oblačno 13 in Koper 18, piha burja v sunkih do 47 km na uro. Ostali podatki: Kranj, Idrija, Črnomelj in Lendava 14. Bovec, Ilirska Bistrica in Vrhnika 13, v Ilirski Bistrici piha severnik v sunkih do 35 km na uro. Hrastnik, Gornji Grad, Ravne na Koroškem in Velenjem ter Rogaška Slatina tudi 13 stopinj. Babno polje 7 in Kredaricam rahlo sneži, minus 4, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, ponekod nastajajo krajši zastoji. Zastoj tudi na glavni cesti Postojna Pivka zaradi del v Pivki. Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti pa ovira promet med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuh in voditeljica Damjana Medved. In kaj bo v mozaiku dneva? Kmetijstvo mora biti prednostna naloga vsake države, saj v težkih časih prav hrana postane strateška dobrina in vir preživetja. Kakšno je stanje kmetijstva v Sloveniji, zakaj se mladi težko odločijo za prevzem kmetije in o primerih dobre prakse, boste slišali v pogovoru s predsednico glavnega odbora Slovenske ljudske stranke Suzano Laro Kraus. Vabljeni k spremljanju mozaika dneva ob 18. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.